Minutu goizeko 11ak izateko eta sintonia honegaz farmasia tarteari ekingo deutsagu. Horretarako zelan ez Juan de Laurko, geure botikaria dago prest telefonoaren bestaldean. Juan, egunon?
Egunon, Gontzal.
Zelan jandaztea, ondo?
Bai, ondo, ondo, momentuz ondo, eta ja bakarrik egun bat geratzen jaku amaitzeko, ez da?
Egia, alanda. Tuberkulosia gaur protagonista, ez da, Juan?
Bai, ze aste honetan bertan, Osasun Munduko Erakundeak prentza ohar bat bidali dau, tuberkulosia gaixotasun infekziosoak eragindako heriotza kausa nagusia dala mundu mailan azpeimarratzeko, ezta? Lehenengo heriotza kausa gaixotasun infekziosoen artean. COVID gainean, gripearen gainean eta beste gaixotasun guztien gainean tuberkulosia dago lehenengo lekuan, ez da? Eta hori ez da bat ere ona, noski.
Eta Juan, kasuek nabarmen eginda begora 2023an, ez da?
Hori da, da horrezegaitik da kezkagarria, ez da? Ze jende askok uste dau tuberkulosia iraganeko gaixotasuna dala, ez da? Orain dala mende bat, osasun larria zala, eta bueno, ba, gaur egun hori ja gaindituta dago, ez da? Ba ez da bat ere egia. Esan dugun bezala, tuberkulosia da, hori, munduan heriotza gehien eragiten dauan gaixotasun infekziosoa, da azken, joan den urtean, osea, 2023an, kasuak goraka egin eben, ezta? 2022an, baino kasu gehiago egon dira. Eta urte horretan, milioi bat, 250.000 pertsona inguru, hil egin zidan munduan tuberkulosia jota, hori jende asko da,
Benetan, danadala egia da, hildakoen zifra pixka bat jeitsi egin zala 2022-2023, ez da?
Hori da, ze zorionez, tratamendua daukagu, tuberkulosia tratatzeko, badauzela medikamentuak, ze, bueno, guztiok dakigula, tuberkulosia dala gaixotasun bakteriano bat, eta bakterioak tratatzeko, beti dauz antibiotikoak, ez da, virusekin, zailagoa da, baina... sortzen daben gaixotasunak tratatzeko badauzkagu antibiotikoak, eta horrezegaitik naiz eta tuberkulosia goraka joan, heriotza tasa apur bat bajatu egin dala, eta hori barri ona da, baina alanta guztiz be hori azpimarratu behar dugula, 8 milioi pertsonari diagnostikatu dutzen tuberkulosia lehen aldiz, urte horretan, ez da, orain dela, joan den urtean. Eta hori da, erregistratu dan kopurik handiena, Osasun Munduko Erakundeak tuberkulosiaren mundu mailako jarraipena egiten hasi zanetik. Eta hori, esan dugun lez, ez da, kezkagarria da. Gaur egun oso garrantzitsua da osasun arazoa moduan tuberkulosia. Bakterio batek sortutakoa da, Mycobacterium tuberculosis deitzen da bakterio hori, eta kuriosidade bat da, ezta, legenarra edo lepra sortzen dauan basiloa edo bakterioa genero berekoa da, Mycobacterium generoa. Orduan, bi gaixotasun oso klasikoak diren, ezta, historian zehar milaka pertsona hildaben gaixotasunak dira, bai legenarra eta bai tuberkulosia, eta biek bakterio genero bereko bakterio bi sortzen daben gaixotasunak direla.
Juan, okeres banabil batez berrialde konkretu batzuetan dago pilatuta esango dugu kasu gehienak, eta herrialde asko hasian dagoz, ezta? India, Indonesia, China.
Bai, beste aldetik, jakin behar da, India eta China bien artean dekiela munduko, ez dakit, munduko populazioko 40% edo bizi da Indian edo Txinan, ez da? Ba, hor kasu gehienak egon behar dira, hori noski, ez da? Eta batez ere, ba, Asian, baina ezke Asian dago munduko populazio erdi baino gehiago, ez da? Eta, bueno, beti esan da, edo, bueno, azken urteotan esaten da, tuberkulosia pobreen gaixotasuna dala, ezta? Incidentzia tasa askoz ere handiagoa baita garrapen bidean dagozan herrialdeetan eta baliabide ekonomiko gutxien dituzten populazio taldeetan. Hori egia da, baina Euskadin, Euskadi eragin txikiko eremua da, baina entzule asko gogoratuko dabe Bizkaian kasu bat egon zala maiatzean eta baeketa bat egin zala bost ikastetxeetan, ze bueno, ba, umeen artean eta hori izan ere tuberkulosiaren intzidentziari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako estatuan hirugarrena da. Eta bueno, ba, hori intzidentzia txikia daukagu hemen, baina ba, beste lekutan txikiagoa da.
Bai, bai. Beraz, bai, badirudi kanpoko kakotzen artean gaixotasuna dala, baina dinosuna, noizbeinka kasuak be agertzen dira hemen.
Bai, bai, joandan mendearen hasieran eta erdialdean Bizkaia eragin handiko eremua zan. Alde batetik klimagatik, beste batetik populazio densitateagatik, ze hemen populazio densitate handia da, eta bizi baldintzagatik, ezta? Ze, bueno, egoera hori izugarri hobetu da, alde batetik osasun publikoaren hobekuntzari esker, eta baita ere BCG txertoari esker. Zeren eta tuberkulosiaren aurkako txerto bat dagoela. Eta txerto hori erabilgarria da intzidentzia handiko herrialdeetan. Espainian, esate baterako, 1980 arte jaiotako guztiei jartzen zai, jakien txerto hori. Baina Euskadin 2013 arte mantendu zan txertoa. Eta zergaitik, ba, hemen intzidentzia altuagoa zalako. Horregaitik, Euskadin pertsona asko gara besoan markatxu bat dugunak. Erreakzio lokalak sortzen dau txerto hori eta kasu askotan orbain txiki bat usten dau, ezta? Eta horrezegaitik gaur egun, ba, ez bakarrik nire adineko, ba, ni 60 urte baino gehiago dauzkat, baina 2013 jaiotako jendea, ba, gehienak edo behintzat asko daukagu horrelako markatxu bat besoan, eta ezta, eta hori da, ba, tuberkulosiaren txertoa eukidogulako jarrita.
Alanda, ba, Juan del Arco, benetan, zenbat ikasten dugun zeure tartean, eskerrik asko zapatrolez geugaz egotearen, eta urrengo zapatur arte?
Bai, hori da, ez dezagun aztu, ba, tuberkulosia gaixotasun larria dala, eta hemen agertzen danean kasuren bat, ba, garrantzitsua da kasuak asko azkar detektatzea, kontaktuak identifikatzea eta kasu guztiek diagnostikatzea eta tratatzea difusioa saihesteko.
Ederto, Juan, eskerrik asko.
Eskerrak zuei eta entzule guztiei beti bezala.
Agur. Sky.